Goeiedag liewe luisteraar. Baie baie hartlik welkom van my kant af ook by ons program. En dit is regtig my bede dat die Here vir jou en vir my in sy hand sal neem en dat ons weer 'n keer ons eie verhouding met hom ook so 'n bietjie onder die vergrootglas sal stel. Want as ek nou vir jou sou vra, sê nou maar die Here spaar ons deur hierdie dag of nag en môre staan ons op en 'n nuwe dag begin. Waarmee gaan jy jou besig hou? Ja, met die dagtaak of dalk het jy al afgetree. Wens ek was al daar. Maar gaan ons vrugbaar voortlewe. Daarmee bedoel ek dat 'n Christusgelowige mens nooit, liewe luisteraar, maar nooit tot aan die einde van jou lewe kan ophou om 'n getuie vir die Here te wees nie. Al is jy in watter moeilike omstandighede. Maar kom ons lees liewer wat sê die apostel Paulus. Hier in Filippense 1 van vers 22 af gaan ek lees tot 26, want dis die versies waaroor ek graag vandag vir so 'n bietjie met jou wil gesels. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Dis nou wat Paulus sê. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaaklik dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. Dis baie interessant. Sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Baie interessant, liewe luisteraar, die apostel skrywe dat hy sou verkies om heen te gaan en met Christus te wees. In vers 23, né? Maar as die Here anders sou besluit, so blyk dit uit vers 22, bied die apostel nog meer tyd om in die gemeente van die Here te werk. Dit is dus baie belangrik dat hy sê dit is om julle ontwil. Belangrik dat ek nog sal bly lewe. Kom ons kyk van die ander kant af ook na daardie saak. Vir Paulus kry die belang van die gemeente en wat die Here met sy lewe wil maak egter voorrang. Nie sy eie begeertes en sy eie behoeftes nie. Let op. Selfs Paulus se begeerte is om by die Here te wees. En daardie begeerte maak hy ondergeskik aan sy pastorale verantwoordelikheid teenoor die Filippense. Hy sê dit sou vir my lekker gewees het, selfs al sterf ek nou maar liewer as ek by die Here. Maar ter wille van ander mense is dit belangrik dat hy nog eers sal bly lewe. En daarom is dit vir my baie opvallend ook die behoeftes van die Filippense is vir hom van groter belang as sy eie begeertes. Sy lewe bly deurentyd Christus gesentreerd. Het jy dit opgemerk? Hy kyk nie na sy eie probleme, sy eie omstandighede, kyk nie vas teen die mure van sy eie situasie nie. Nee, sy lewe bly steeds Christus gesentreerd en ook medegelowiges gesentreerd. 'N Mens kan so maklik vir die ander gelowiges vies raak. Jy raak geïrriteerd. Paulus glad nie. Buitendien sien ons uit hierdie verse moet die gemeente nog eers verder deur sy lyding toeneem in geloof en in blydskap van die geloof. Kyk maar weer daar vers 25. Hy sê dit tog blyde, ja vir julle almal dat ek vir julle almal behoue sal bly sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. Baie belangrik. Paulus se enigste werklike roem as Christen is dus om in Christus Jesus te roem. Mens kry dieselfde gedagte druk hy ook uit in die boek Romeine hoofstuk 15 vers 17 en 18. Nou wil ek dadelik ter verduideliking net byvoeg, luisteraar, destyds op Paulus se tweede sendingreis, sal jy onthou, het hy in Troas in Klein-Asië aangedoen. Hy was toe by daai geleentheid vergesel van Silas en Timoteus en Lukas het ook later by hulle daar aangesluit. Dit was toe dat Paulus een nag in 'n gesig 'n man hoor sê het: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Jy kan daardie verhaal gaan lees in Handelinge 16 vers 9 en 10. Nou, toe al was die roem in Christus en diensbaarheid aan medemense vir Paulus baie belangrik. Want ons weet hoe dat die apostel toe gegaan het na Macedonië toe. En so, onder die leiding van die Heilige Gees, het dit dan destyds gebeur dat die vier makkers na die noorde van Griekeland toe is. Destyds was dit natuurlik bekend as Macedonië. Die florerende handelsstad Filippi was aan, en dis nou baie belangrik, was aan die Europese kant van die grens tussen Europa en Asië geleë. Die vier manne moes dus die Egeïese See oorsteek. Dit was min of meer so in die jaar 50 na Christus van Klein-Asië af so en toe. Jy sal die verhaal ook kry daar in Handelinge 16 van vers 6 af. En daarmee was die eerste gemeente op Europese bodem gebore. Ek dink nie ek het dit al vir julle gesê nie, dat Filippi die stad, die eerste plek in Europa was waar 'n Christelike gemeente geplant was. Die mense in Filippi was natuurlik hoofsaaklik Grieke en 'n klomp Romeinse burgers wat daar afgetree het. En daar was nie verskriklik baie Jode nie. Moontlik is dit ook die rede waarom die apostel nie in sy brief enige skrifgedeeltes aanhaal nie. Het jy al opgemerk? In baie van die gedeeltes in die Bybel en ook die briewe van Paulus het ek vir jou gewys op heel wat ander skrifgedeeltes. Maar nêrens in hierdie brief haal Paulus enige ander gedeelte uit die skrif aan. Hoekom nie? Want die mense daar in Filippi het nie die Here van tevore geken nie. Die gemeente het eers tot stand gekom toe Paulus op die roepstem na Macedonië toe geantwoord het en hom toe daarheen gehaas het. Deur al die jare was daar dus by Paulus 'n baie vaste verwagting en hoop op die laaste groot dag in sy lewe, wanneer hy finaal met Christus Jesus sal wees. En daarom kon hy steeds die optimistiese gevangene bly. Die vraag kom weer op vir jou en vir my as ons oor hierdie goed gesels. Hoe lyk vandag en môre vir jou en vir my? Hou dit vir ons vrugbare arbeid in die tussentyd? Dit is hoekom kom ek net nou toe ons die program begin het vir jou gevra het, waarmee hou jy jou besig vandag en môre? Is dit vrugbare diens in die Here, soos hierdie man? Hy weet nie of hy enige oomblik gaan sterwe, dat die wagte hom gaan kom haal en hom gaan doodmaak nie. Daarom is dit tog so belangrik. As 'n mens verby, en ek wil weer vir jou op hierdie klein staptoggie van my saamneem, soos ek al van tevore gedoen het. As 'n mens by die seldeure daar in die gevangenis van Rome verbystap, dan hoor jy soos in enige ander gevangenis hoe die bewaaktes aan mekaar verduidelik dat hulle eintlik onskuldig daar sit. Maar nie as jy stil staan by die seldeur van Paulus van Tarsus nie. Dan merk jy die oë van hierdie man is baie rustig. Hy's tevrede. Nie oor sy omstandighede nie, dit aanvaar hy. Maar wanneer hy begin praat, dan hoor jy die getuienis, dan hoor jy 'n blydskap in sy stem, 'n blydskap in die Here. Jy sal dit dalk nie onthou nie, luisteraar, maar as jy die eerste program gehoor het, dan daarin meen ek het ek al gesê dat die blydskap waarvan ons in die boek Filippense lees, is nie maar net die blydskap van 'n vrolike man soos Paulus, dat hy dalk baie vrolik was nie. Ons weet nie wat sy persoonlikheid was nie. Maar dit was 'n blydskap in die Here. Daarom kon Paulus in elke omstandigheid kon hy positief bly. Kon hy iets van die vreugde van Christenwees ervaar, want dit is 'n vreugde wat in Christus gesetel is. Hoe is dit met jou? Wat is die atmosfeer wat in jou gemoed is? Kan jy in moeilike omstandighede nog steeds in die Here roem? Of, liewe luisteraar, het jy nog nooit geleer nie dat rus en die rus van hierdie Godsman nie in sy omstandighede gevind kan word nie? Hy kla ten spyte daarvan niks, maar hy vertrou volkome, 100% op die Here. Daarom kom die vraag weer keer by jou by my op. Wat beteken my lewe vir vandag en my lewe môre? Beteken dit, hou dit vir my in vrugbare diens in die Here. Dat mense nie sal sê as hulle na my kyk, ooh, wat 'n Christen nie, maar dat hulle sal sê, ooh, wat 'n God moet dit nie wees in wie hierdie persoon glo nie. Daarom moet ons vertroue in hom stel. Vind ons vreugde ook in die Here. Maar daarom kan ons ook vir die einde van ons lewe veilig voel in die vaste wete, die Here sal my nooit in die steek laat nie. Nou luisteraar, kom ons kyk nou so, ek het redelik in die algemeen gepraat nog oor hierdie verse wat ons vandag behandel, maar kom ons kyk nou so 'n bietjie meer indringend na Filippense, die eerste hoofstuk vers 22 tot 26. Eers net hierdie opmerking. Hy gebruik die uitdrukking om heen te gaan en met Christus verenig te wees. Is trouwens iets wat 'n mens sou sê vir die apostel die verkieslikste sou wees. Dan word hy uitgeruk uit sy omstandighede, dan kry hy nie meer so swaar nie, dan verlang hy nie meer na ander mense nie, dan is hy by die Here. Maar nou sê hy, as hy op die aarde sou bly lewe, dan het hy die voorreg om vir Christus in die gemeente te werk. En dan sal Christus sy arbeid ook met ryke vrug seën. Jy sien hoe wel hierdie man weet daar wag vir hom 'n vaste toekoms. Want hy gaan altyd by die Here wees. Jy en ek kan ook mos daardie vaste wete in ons harte bære nie waar nie. Sê hy dat dit intussen tyd terwyl hy nog hier is, vir hom geleentheid is tot vrugbare arbeid, geleentheid is om 'n getuie vir die Here te wees. Dit stel Paulus natuurlik, kan my dit voorstel, voor 'n baie baie moeilike keuse hoor. En tog wil hy nie selfsugtig wees nie. Hy wil nie net oor homself dink nie. Hy wil nie net oor homself en sy eie gevangenes situasie sien nie. Die belang van die gemeente en die woord van die Here moet voorkeur kry bo die belange van hierdie man persoonlik. Die gemeente, so besef Paulus, het hom baie nodig, want hulle is nog onvolmaak en hulle moet toeneem in geloof en in die blydskap van die geloof. En dis 'n baie belangrike ding wat hierdie man raak sien, luisteraar, dat hy baie baie goed besef, baie beter as jy en ek, dat hierdie mense dit baie moeilik gehad het. Onthou, sommige van hulle het uit die Jode groepe tot bekering gekom. Baie van hulle het uit die heidene in daardie omgewing van die weier Griekeland gekom. Dit was dus almal mense wat hulle eie kringe somtyds moes verlaat, nie omdat hulle wou nie, maar moes verlaat omdat hulle mense niks meer met hulle te make wou gehad het nie. Eensame mense dus, eensame mense wat ook baie moontlik nog sommige van hulle dieselfde lot getref het wat vir Paulus getref het, dat hy in die gevangenis gekom het as gevolg van die feit dat hy 'n Christen is, want dit is hoekom Paulus in die tronk lê. Maar dat in daardie omstandighede hulle steeds hulle blydskap in die Here vind. En nou sê Paulus: "Here, dis goed as ek moet heen gaan, maar ek weet hierdie mense moet nog toeneem in geloof en in blydskap van die geloof. Hulle moet nog beter verstaan wat dit beteken om 'n Christen te wees en dalk mag ek dalk net deur u gebruik wil word om 'n inset te maak in hulle lewens." En daarom sê hy: "Here, dit is reg wat u oor my beskik is goed. Die enigste ware roem van die Christen luisteraar is om in Christus Jesus te roem." Ons moet versigtig wees dat ons roem in ons prestasies. Die ander ding natuurlik waarin ons nie graag altyd wil roem nie, is om te roem in die kruis van Christus. Want jy sien dat Paulus in Romeine 15 vers 17 en 18 sê hy roem in Christus, sê hy ook in Galasiërs 6 vers 14 hy roem in die kruis van Christus. Al moet hy dus swaar kry soos hy op daardie stadium van die geskiedenis in die tronk sit, dan maak dit nie vir hom saak nie, want as dit is wat hy moet verduur ter wille van die Here Jesus, dan is hy heeltemal gewillig om dit te doen. Nou goed, ek het gesê ek gaan in die algemeen praat en dan bietjie meer in detail. En nou gaan ek so bietjie oor die detail gesels eers van vers 22. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met die vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Die vraag is, sou die apostel dan maar liewer die dood verkies? Of is daar nog enige sin in om voortgesit hier op die aarde te moet bly voortgaan? Ja, sê die apostel, daar is positiewe waarde en betekenis in 'n verdere lewe, in die verlenging van die aardse lewe, die liggaamlike. Baie interessant, Paulus gebruik 'n saamgeperste wat 'n mens noem in elliptiese sin, wat ons letterlik sou kon vertaal met die veronderstelde woorde: as egter om in die lewe te bly in die vlees vir my weggelê is, dit my gegun word, dan is en dan beteken dit vir my vrug van arbeid, vrugbare arbeid. Jy sien, die verlengde lewe sou vrugbare voortgesette arbeid tot gevolg hê. Meer arbeidsgeleenthede, meer arbeidsvreugde, meer arbeidsvrug, meer diens aan die saak van Christus en sy kerk op aarde. Daarom sê hy, watter een hy dus moet kies, weet hy nie, kan hy nie sê nie. Dis 'n baie moeilike beslissing, sê hy, as hy daaroor sou moet besluit. En luister nou, want ek wil graag nog 'n bietjie gesels oor vers 23 en 24. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan om met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaaklik dat ek bly lewe. Die apostel weeg dus nog 'n slag die implikasies van dood en lewe teen mekaar op. Hy sê daar is baie dinge wat vir elkeen van die kante pleit, en daarom bevind hy homself natuurlik nou in 'n tweestryd. Aan die een kant sy liefde vir Christus, nou wie die dood hom sou bring natuurlik, sowel as sy liefde vir die gemeente, sodat hy nog verder seën vir hulle kan wees, dit maak op hom aanspraak. Daar is dus enerzijds die begeerte om heen te gaan, om losgemaak te word van die aardse band en met Christus te wees vir alle tye. Vir homself sou dit soveel voordeel bring, want dan sou sy geloofsvertroue oorgaan in aanskoue, en sal hy die hoogste saligheid smaak, naamlik om met Christus te wees, skryf hy. Nie net in sy teenwoordigheid nie, o nee, maar ook in salige vereniging met die Here Jesus in heerlikheid. En dit sou natuurlik 'n onmiddellike vereniging met Christus inhou. Daar's geen melding, let op, luisteraar, van 'n tussentoestand hier nie, of van 'n onbewustheid of 'n sieleslaap na die dood waarin Christus se teenwoordigheid nie bewuslik ondervind geniet sal word nie. Maar met ander woorde, ons het geen aanduiding by Paulus dat daar 'n tussentoestand is nie. Inteendeel, hy sal onmiddellik saam met Christus wees. En daarom is dit ook die gereformeerde siening van die situasie van 'n gelowige na sy sterwe, dat ons oombliklik by die Here is. Ons het nie genoegsaam inligting om te sê dat daar 'n tussenfase gaan wees nie. Daar is ook geen gedagte dat hy eers na die wederopstanding met Christus sal wees nie. So 'n onmiddellike met die Here wees, sê hy, is verreweg die beste. Dit wil sê, dis baie, baie beter as die voortsetting van die aardse lewe in elk geval, want waar Christus is, dit is die hemel. En om met Christus te wees is die hoogste saligheid en 'n ewige wins. Dis baie belangrik. Ek het al van tevore vir julle dit gesê, luisteraar. Ons het in die omgangstaal die uitdrukking: ek gaan hemel toe aan die einde van die pad. Maar die Bybel leer dit nie. Die Bybel leer ons gaan onmiddellik met God verenig wees. Ons gaan na hom toe. Waar is die hemel dus? Die hemel is waar God is. En ek dink nie ons hoef 'n ingewikkelder teorie daaroor op te bou nie. Ons weet baie min van die hemel omdat die Bybel nie baie van die hemel sê nie. Wat ons wel met sekerheid weet is, die hemel is waar God is. En dit is vir jou of my genoeg om dit te weet. Daarom spekuleer ons ook nie oor ander moontlikhede nie. En tog, let nou op, sê die apostel, in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Dit is my baie duidelik as ek dit lees, luisteraar, teenoor sy eie persoonlik gerigte begeerte na die allerbeste. Weeg nou die belange van die gemeente vir hom ook tog baie swaar op, die wenslikheid en die noodsaak om ter wille van hulle en die saak van Christus onder hulle nog langer te bly lewe. Het jy opgelet? Dus nie sy eie harte wens nie, nie die wins wat die dood vir hom persoonlik sal inhou nie, maar die nood van die kerk en sy roeping van die kant van die Here af teenoor ander mense. Dit word die deurslaggewende drangrede wat uiteindelik sy verwagting vir die toekoms bepaal. So sê hy duidelik in vers 25, en daarom wil ek dit vir jou lees. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly, let nou op, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. Ek dink die jong gemeente het hom sekerlik nog baie nodig geag. Maar nou ja, as jy en ek nou in die tronksel gelê het, sou ons nie dalk liewer so gouer as wat dit moontlik is verlos word daarvan nie. Want jy moet onthou, luisteraar, moontlik kon hulle hom nog doodmaak. So dit sou 'n geweldige spanning op die apostel plaas. Maar hy sê, eintlik is dit beter vir julle onthaalwe, want julle is nog jonk in die geloof. Is dit vir my baie beter om te sterwe en by die Here te wees, maar ter wille van julle is dit vir my beter dat ek nie nou al sal sterwe nie. So praat die apostel met hierdie mense. En kyk nou na vers 26, as ek dit ten slotte dan vir jou weer 'n keer mag lees en slotgedagtes daaroor mag maak. Hy sê, as ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. O, hy sê nie hierdie as in die moontlikheid van as ek nou sou sterwe nie, maar dit lyk vir my, hy sê, wanneer ek weer by julle kom. Hierdie man droom nog oor die toekoms. Hy het nog steeds 'n vaste geloofs-oortuiging en 'n verwagting om weer vrygelaat te word en verdere diens aan die gemeente te kan verleen. Nou wil ek dadelik sê, ek het dit in 'n vorige program ook al genoem, luisteraar, in hoeverre en wanneer hierdie verwagting verwesenlik is, is eintlik vir ons baie moeilik om te sê. Want ons het nie presiese aanduiding van hoe die verloop gevolg het en wat presies daar voor die keiserlike regbank plaasgevind het nie. Die verhaal van Handelinge, as jy die boek daar sou lees, dan sal jy sien dit sluit af by 'n 2-jarige gevangenskap in Rome, sonder enige vermelding van die einduitslag van die verhoor. Die pastorale briewe maak egter wel melding van verdere reise wat die apostel onderneem het, waarvan Handelinge ons eintlik niks vertel nie, en wat blykbaar na sy gevangenskap in Rome plaasgevind het. Gaan kyk maar in 2 Timoteus 4 in vers 16 en 17. Blykbaar is Paulus dus vrygespreek en hy is ook vrygelaat uit die gevangenskap waaruit hy aan die Filippense skrywe. En het hy weer die gemeentes besoek, selfs verdere sendingreise onderneem. Is hy eers later gevange geneem en het hy uiteindelik, dit weet ons wel uit die tradisie, het hy uiteindelik 'n marteldood gesterwe, waarop sy laaste brief 2 Timoteus baie duidelik sin speel. Jy kan gaan kyk in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 en ook vers 16 tot by vers 18. Die oud kerklike oorlewering, wil ek daarom nog net sê in hierdie verband, word deur 'n ou kerkvader met die naam van Eusebius as algemeen gevoel en die man het geskrywe. Na homself suksesvol te verdedig, is algemeen beweer dat Paulus weer uitgegaan het om die evangelie te verkondig en later vir 'n tweede keer na Rome gegaan het en daar die marteldood onder Nero gesterf het. So heel waarskynlik is hy wel ontslaan en het nog 'n laaste ronde geleentheid gehad om 'n getuie vir die Here te wees. Is jy 'n getuie? Is ek 'n getuie? Kom ons ondersoek ons eie lewens. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. En tot dan, liewe luisteraar, totsiens.